Beltzane humanos, gurekin ekonomiak aipatzeko eta entzinek aldean aurkezpen bat egin zenigun eta aldiuntan lehen urratxerat pasatuko gira.
Bai, hori xe da, egin dugun labaitzero urratxa eta da gure egoera ekonomikoaren ardura hartzea. Eta behin hori egin eta behin badakigula guk badugula zerbait egiterik hori hobetzeko. Lehen urratxa izango da jakitea zertarako, beraz ez zergatik baizik eta zertarako ze helbururekin egiten duguna. Ez da hainbeste zergatia arrazoi, bizitza arrazoia edo baizik eta helburu zehatzekin, jakitea zehazki eta argiki zer ekarriko didan hori egiteak nire, zer ekarriko dion nire bizitzari. Eta hainitzetan izango da, ez, ba nahi dut aurrezki aukan, edo nahi dut diru gehiago aukan, edo nahi dut, ba hoiek ez dira bizitza helburuak. Hoiek dira nire bizitza helburuak lagunduko dituztenak edo ez. Biziki importantea da egitea, ez badugu egiten gehienetan ez da martxatuko, nik ez dut inor ezagutzen lortzen duena benetan jakin gabe zehazki nora joan nahi duen, agian egongo da, ez dut mundu guztia ezagutzen, baina bai ezagutzen dut jende hainitz nahi lukeena gehiago aurreztu edo nahi luke zerbait zehazki egin bere ekonomiarekin eta ez duena lortzen eta ehuneko ehunetan galdetzen diet badituzu bizitza helburuak ez dituzte edo bai gutxi gora bera pentsatu dut edo nik aholkatzen duena da benetan jartzea, hartzea papera, hartzea luma eta horri gogoetatzea holako bizitza idealaren plangintza egitea. Aipatu izan dut jadanik bizitza idealarena biziki simple egin nahi badugu eta nire helburua aipatu nuen jadanik izango zen urratsak simplifikatzea. Egingo nuke hiru urrats sinpletan. Lehenik ere erabakitzea gure denbora nola eta norekin pasa nahi dugun. Ta azkenean bizitza denbora da. Lanean pasatzen dugun denbora dirua lortzeko, dirua denbora da ere. Zertan eman nahi dugu gure denbora, beraz gure dirua. Nola, ze modutan bizitzeko. Eta bizitza hori izango da nola eta norekin, noski, beti jendeekin bai gaude. Eta horrek emango digu datu importante bat aldi oro aztertzeko ematen ditugun urratsak. Honek hurbiltzen nau edo urruntzen nau niretzat benetan importantea den horrengandik. Biziki informazio argia ematen du horrek. Eta izan behar du oso zehatza. Benetan argia izateko lehen erranduan bezala ez du balio justu gutxi gora bera ideia bat pentsatzea zehatza egin eta idazten baduzue paperean hobe. Eskuz idazten dena hobeto sartzen da ordenagailuan baino. Eta hori egin eta beraz badugu erranduan bezala termometro bat neurtzeko egiten duan horrek hurbiltzen nauen edo urruntzen nauen bizitza idealarengandik eta gero noski. Baina hori niretzat azken urratsa da lehenik nola eta norekin eta gero baita ere ba ze gauzak amesten ditut agian amesten dut ez dakit nahi nuke nire ametsa da baserri bat berritzea edo pizina bat ukaitea edo munduan bidaiatzea edo eta hoiek egon behar dute ere noski ez da ez dut berriz ere ez dut erraten bizi behar dugula beti justu bizirauteko, baizik eta ametsak, olako ametsak. Beraz, horiek izango dira deitzen dituguna gauzak, ez? Ez dira pertsonak, ez dira momentuak, dira gauzak. Eta gehienetan dirua eskatuko digutenak horiek dira. Beraz, horien zerrenda batekin, nik aholkatzen dut hiru eta hamar artean, hamar baino gehiago, seguraski urrunduko gaituzte gauza importanteen gandik. Sobera diru beharko dugu, dependitzen duzen bat irabazten dugun, baina jende gehienarentzat izango da urruntzea. Beraz, hiru eta hamar artean, lehentasunekin, benetan garrantzitsuak adibidez, pizina bat eraikitzeak eskatuko badit lan gehiago, eta denbora gehiago pasatzea lanean, ekarriko badu nire familiarekin denbora gutxiago pasatzea, eta hori zen nire bizitza idealean importanteena badugu arazo bat. Bada zerbait ez dena martxan, beraz argita garbi, igerileku horrek urruntzen nau, benetan importantea den horrengandik. Eta gainera, ez da ibiliko. Eta ez gira ongi, ez dugu, sentsazioa dugu, ez dugula bizitzaz nahi dugun bezala profitatzen, beraz, lehenik, nola eta norekin. Gero, ze gauzak gehitzen alditut, ez nautenak urruntzen benetan importantea den horrengandik. Eta gauza hoiekin, azken gauza oso importantea eta zaila dena denentzat, niretzat ere, benetan ezberdintzea nire ametsa da edo da ohartu gabe publizitateetan edo entzuten ditugun gauzetan edo sare sozialetan bideratzen dituzten ametsak badirudiela denek amestu behar dugula munduan bidaiatzea edo badirudi eta azkenean ohartzen gara badirela amets aski orokorrak. Beraz, benetan nirea da edo jendarte honek sinistarazi nahi dit zoriontasuna hori dela. Beraz, ez da erraza, eh? Baina ongi da noizean behin gelditzea eta pentsatzea.
Elburu desberdinak izaiten aldira, zure adinaren arabera, zure bizimoldearen arabera sego, baina gazte ziderarik adibidez ez dituzu familia bat duzularik bezalako elburuak.
Bai, eta aldatzen dira. Beraz, nik ere aholkatzen dut noizean behin berriz begiratzea, plangintza hori agian nire elburuak aldatu dira, erraten zuen bezala, badia, adibidez gaztetan, izango da agian bizkarzaku hartzea eta munduko herrialde ezberdinetan lan egitea, ezakitolako familiak batek lotzen ez zaituelarik, ez? Baituzu beste ardura batzuk, baina gero agian momentu batean nahi duzu gelditu eta familia batukan eta nonbait gelditu edo, ez? Edo familiarekin bidaiatu eta gero familia duzu eta nahi duzu aurren ikasketetarako aurreztu. Ba, gero aurrak badoaz eta baituzu orduan bizitza denbora guztian aldatzen da. Nik aholkatzen dut aski irregularki begiratzea. Eta gainera batzuetan emango ditugu gauza batzuk ohartu gabe zelain importantea eta gero berriz begiratzen dugu eta agian hori kentzen dugu edo baita gertatzen da ere batzuetan gertatu izan da eta ez gutxitan jendeak egitea ariketa hori nirekin eta ohartzea bazutela jadanik benetan importantea zena haientzako. Azkenean ari zirela haien bizitza ideala bizitzen, baina hain konzentratuak ziren kanpotik etorritako ideia horrekin ez zirela ohartu, hor zirela eta azkenean importantea zena eta zailtasun ekonomiko handirik gabe eta justu argitasun falta batengatik ari ziren noraezean pentsatuz behar zutela gehiago aurreztu behar zutela eta azken finean ez hor ziren.
Eta helburuak finkatu dituzun helburu horiek edo egoera ekonomiko hori lortzen duzularik, helburua lortuta, beste berri bat sortzen alduzu? Segitzen alduzu hola?
Helburua egia esateko ez da inoiz lortzen, esan nahi dut, behin ohartzen zarelarik ari zarela bizitzen zure bizitza ideala, eta bizitza ideala berriz erraten dute, ez da Ferrariz betetako bizitza bat, ez da hori. Gero da, nola egin, hor mantentzeko, eta biziki fite doa, ez bada kontrola galtzen badugu, egiten dugun hortaz, eta esprese antolatua da biziki fite joaiteko, konsumo kredito eta tresna biziki interesgarriak dituzte, eta neuromarketing oso indartsu bat, biziki fite galtzen aldugu ardatza, beraz, ekonomia egunero, ari gara kudeatzen egunero egite ditugu erosketak, jateko edo astero ez dakinik, behar dugu santza eman, behar dugu orduan aski fite joan daiteke berriz ere iparra galtzea eta urruntzea, hori da mantentzen den zerbait, ez da egina eta bukatua da, dirua beti kudeatzen dugu.
Aholku hau, beraz, balida ze diru sartzea duten pertsona guztien dako, familia batean ere jendeka egiten alda?
Bai, noski, egiten alda edo familia guztiarentzat edo bakoitzak berea.
Untza, bemiresker, lehen urratxau emanik, ondoko hilabetean, emaiten duzugu itzordu berri ratian, Beltzane Obanos, horretatziko dugu zure webgunea berdin?
Bai, webgunea beltzane.com eta e-maila kontakt@beltzane.com.
Miresker, Beltzane, bestali arte.
Bai, miresker zuri.